SALMON PODCAST มันสดอร่อย
SOCIAL IN LAW กฎหมายอยู่รอบตัวเพียงแค่เราไม่รู้ตัวกับผมทนายโจอัครพลเถื่อนพึ่งสวัสดีครับพบกับผมทนายโจจากเพจทนายดูแสบในรายการ SOCIAL IN LAW นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้วันนี้ผมก็อยู่กับพี่วิชัยนะครับผม
สวัสดีครับพี่ชัยครับวันนี้เราพูดเรื่องอะไรครับพี่โจ
วันนี้พูดเรื่องข่าวที่เป็นกระแสก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งครับพี่ใหญ่เรื่องที่น้องที่โคราชใช้วาดรูปอุลตร้าแมนแล้วมีการอ้างอิงไปถึงพระพุทธรูปพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ตามวัดต่างๆที่เราเห็นกันแล้วก็มีกระแสสังคมบอกว่าน้องทำผิดโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับจนล่าสุดเนี่ยมีคนกลุ่มนึงไปแจ้งความจะเอาผิดน้องเรื่องว่าน้องหมิ่นศาสนา จะเรียกรูปมาทำลายทิ้งอะไรพวกนี้ครับพี
่เฮ้ยข่าวนี้แบบมีความแซ่บและมีความแบบเฮ้ยอะไรวะอยู่เยอะมากจนผมไม่รู้ว่าผมต้องปฏิบัติยังไงดีกับข่าวนี้ซึ่งส่วนตัวผมอินกับข่าวนี้นะในฐานะคนแบบคนที่ชอบดูงานแบบครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยเออเลยอยากรู้ว่าจริงๆเขาฟ้องกันได้หรือเปล่าเรื่องนี้พี
่คือผมเห็นตั้งแต่แรกอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันก็เอาผิดไม่ได้กันอยู่แล้วในทางกฎหมายมันเอาผิดไม่ได้เลย
แล้วตอนนี้เขาฟ้องอะไรหัวข้อกฎหมายหรือข้อกฎหมายเขาฟ้องอะไรกันอยู่พี่ผมว่างงไปหมดละ
ที่น้องถูกแจ้งความเนี่ยถูกแจ้งความมาตรา206อาญาครับพี่เรื่องหมิ่นศาสนาประเด็นคือหมิ่นศาสนา
โอ้แล้วน้องจะยังไงวะเนี่ยหมิ่นศาสนาปุ๊บเป็นผมบอกแกหมิ่นศาสนาไอ้เชี่ยยังไงวะเนี่ย
คือ206เนี่ยมันหมิ่นทุกศาสนาอันนี้ต้องบอกให้ท่านผู้ฟังได้ทราบก่อน206ไม่ได้ปกป้องแค่เฉพาะศาสนาพุทธนะครับปกป้องทุกศาสนาแต่ว่าเบสิกองค์ประกอบของการเอาผิดตามมาตรานี้ได้เนี่ยมันต้องกระทําต่อวัตถุหรือสถานที่ที่เป็นที่เคารพอยู่แล้ว
ครับ
เช่นถ้าเป็นพุทธก็จะเป็นอะไรพระพุทธรูปถูกมั้ยครับในวัดต่างๆที่มีคนกราบไหว้ถ้าเป็นคริสต์ก็จะเป็นอะไรอ่ะไม้กางเขนในโบสถ์หรือรูปปั้นที่มีผู้ไปสักการะบูชาเป็นเรื่องปกติ
โอ้นี่น่าสนใจเลยนะครับถ้าผมเอาวันนึงมีคนเอาปลาคิกมาล้ออ่ะเค้าก็ฟ้องกันได้ปะ
ปลัดขิกเป็นศาสนาหรือเปล่า
โอ้ถ้าคนนั้นบอกเป็นศาสนายิ่งสนุก
ก็ต้องพิสูจน์อ
ยากอ่านข่าวนี้เลย
ใช่ประเด็นนี้มีคนถามอยู่ครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นอื่นๆล่ะเช่นอะไรศาสนาเบคอนอันนี้มีคนถามมากินนะครับพี
่เหรอ
ศาสนาเบคอนนี่เพราะเขาบอกเขาก็มีคนนับถืออยู่จริงเหมือนกันแต่ใน
ผมฟ้องหมอได้เลยดีหมอห้ามผมกินเบคอนอะไรเงี้ยเฮ้ยคุณมินศาสนาเบคอนอะไรเงี้ย
ประมาณนี้ครับประมาณนี
้กลับมาเรื่องนอกเรื่องไปไกล
เรื่องไปไกลละไม่แต่คือเรื่องนี้องค์ประกอบผมบอกมันต้องกระทำต่อพวกนี้พวกอะไรอะโบสถ์ไม่ว่าจะพุทธหรือคริสต์หรืออิสลาม
ที่หรือสิ่งของรวบรวมศูนย์รวมจิตใจ
ใช่ประมาณนั้นใช่อันนี้ถึงจะเรียกว่าหมิ่นศาสนาเช่นแต่ว่าต้องบอกแนวความพิพากษาฎีกาในมาตรานี้มันค่อนข้างน้อย มีอยู่บ้างครับแต่ว่าที่ผมจำได้ก็จะมีประเภทเช่นว่าอะไรอะไปยืนด่าทอนู่นนี่นั่นพระพุทธรูป
ครับ
ประมาณนี้ครับแล้วมีผู้พบเห็นก็ไปแจ้งความ
ขอโทษนะครับถามย้อนนิดนึงถามคนไม่รู้กฎหมายคำว่าแนวทางอะไรนะ
คำพิพากษา
แนวทางคำพิพากษาแปลว่าอะไรพี่
จะบอกว่าในบ้านเราเป็นระบบประมวลกฎหมายใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ว่าในบางคดีที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยเนี่ยก็จะมีการนำแนวคำพิพากษาฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดมาใช้เป็นแนวทางเฉยๆนะมาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินคดีนั้นๆ
เคยมีคดีนี้เกิดขึ้นแล้วเขาตัดสินแนวแบบนี้ อะไรอย่างนั้นโอเค
ข้อที่จริงคล้ายๆกันประมาณนี้ครับแต่ในรายละเอียด มันต่างกันอยู่แล้วแหละประมาณนี้ครับ
ต่อโทษทีครับ
ครับมันก็จะมีเรื่องอะไรครับเรื่องที่ผมเคยเห็นแบบตามฎีกาที่ผิดจริงจังเลยคืออันนั้นคือไปยืนเหมือนชี้ด่าทอพระพุทธรูปที่มีคนไหว้อยู่ประมาณนี้ครับ
โอเคโอเค
แต่ถ้าอื่นเท่าที่ดูก็มีคนเคยถูกฟ้องเรื่อง206เนี่ยเขาไปขุดเพื่อขโมยของในใต้โบสถ์อะไรพวกนี้ครับศาลก็ตีว่าเฮ้ยมันก็ผิดแค่เรื่องลักทรัพย์มันไม่ได้ผิดเรื่องหมิ่นศาสนา
เพรา
ะเขาใช่
อ๋อเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจหมิ่นศาสนาเขาเจตนาเขาจะไปขโมยของมากกว่า
แล้วมีอีกเคสนึงก็คือไปร่วมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเสพเมถุนพระเสพเมถุนกับสิกาผู้หญิงในกุฏิ
โอเคนั่นคือฟ้องสิกาหรือฟ้องพระ
ฟ้องพระกับสิกาว่าหมิ่นศาสนาประมาณนี้ครับ
โอเคเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าถ้าผมเจออย่างล่าสุดที่เจอคลิปพระต่อยกับคนในหัวลำโพงอ่ะ
ครับ
ผมก็ฟ้องพระองค์นั้นได้ดิ ว่าทำให้เสื่อมเสียศาสนาปะ
มันไม่เข้าองค์ประกอบครับพี่ชัยอย่างที่ผมบอกครับ206มันต้องกระทำต่อวัตถุ
อ๋อกระทำต่อวัตถุ
ถูก
แต่ถ้าเขาอยู่ในยูนิฟอร์มและเขากำลังเรพรีเซนต์ความเป็นพุทธศาสนาอยู่อะแสดงว่าเขาดูหมิ่นทำให้ image ของศาสนาเสื่อมเสียอย่างนี้ได้ปะ
มันก็เป็นแค่ผิดวินัยสงฆ์ครับในทางกฎหมายมันเอาผิดเขาไม่ได้อยู่ดี
อ๋อโอเค
ไม่สำรวมเลยก็ว่ากันไป
โทษครับแล้วยังไงต่อครับ
คือพออาย้อนกลับมาเรื่องน้องก่อนไปกันไกลเลยเกินคือเรื่องน้องเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทางร้อยเวรที่รับคดีไว้จะเดินจะดำเนินการยังไงต
่
อแต่ในมุมของนักกฎหมายหลายคนก็เริ่มมาให้ความเห็นแล้วว่ามันไม่สามารถจะเอาผิดน้องได้ไอ้อย่างผมอะผมมั่นใจเลยว่าคดีนี้มันขาดองค์ประกอบความผิดอยู่แล้วเพราะกฎหมายอาญามันต้องตีความเคร่งครัดเพราะมันมีเรื่องโทษจำคุกโทษปรับซึ่งมันกระทบกับสิทธิส่วนบุคคลฉะนั้นเราจะตัดสินเราจะตีความกฎหมายกว้างๆเพื่อเอาผิดใครไม่ได้ประมาณนี้ครับนี่คือหลักเบสิกของกฎหมายอาญาส่วนตัวผมมองว่าเรื่องนี้206น้องไม่ผิดเพราะน้องไม่ได้ทำกับตัวอะไรนะพระพุทธรูปโดยตรง
โอเค
ใช่ครับน้องไม่ได้ไปวาดใส่โบสถ์ประมาณนี้
โบสถ์ที่ระบุได้ว่าคือโบสถ์อะไร
ใช่ใช่ใช
่แสดงว่าที่เขาบอกว่ารูปนี้เหมือนนั่นเหมือนนี่เหมือนนั่นเนี่ยเป็นจินตนาการของเขาเองก็ได้
ใช
่
มันคือการพยายามจะโยงเพื่อเอาผิดน้องให้ได้ซึ่งในทางกฎหมายผมมองว่าคุณตีความทางกว้างแบบนี้เพื่อเอาผิดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้อ๋อ
โอเคผมเข้าใจละอ่ะทีนี้ผมถามต่อแล้วอย่างนี้น้องเขาละเมิดอุลตร้าแมนไหมอะ
ถ้าเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับ
ใช่เออทำไมไม่มีใครมาฟ้องอุลตร้าแมนวะ
ต้องแยกนี่ครับพี่ถ้าวาดเป็นแฟนอาร์ตเป็นงานส่วนตัว
ครับ
อันนี้ไม่ผิด okay. น้องวาดเก็บน้องวาด
เก็บโพสใน Facebook ปวดๆเฉย
ๆน้องไม่ได้หาผลประโยชน์ใดๆจากการนำรูปอุลตร้าแมนไปใช
้ครับ
เออแต่ถ้าเกิดน้องเอาไปขายหาผลประโยชน์
เกิดกำไรขึ้นมา
ใช่มีผลประโยชน์มีตัวเงินเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าทางเจ้าของลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนโดยตรงมาเห็นแล้วรู้สึกว่าอ่ะไม่โอเคเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องน้องได
้โอเค
ครับซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะหนักกว่า206 อันเนี้ยหนักกว่าอันนี้น่าเป็นห่วงน้องมากกว่า
อ๋อซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์และโดลวิทเขาเรียกว่าอารมณ์ของเจ้าของอุลตร้าแมนเลยใช่ไหม
ใช่ๆครับ
อ๋อคือโทษนะผมถามตอนนิดนึงสมมุติว่าคดีแบบเนี้ยที่เอาอุลตร้าแมนมาล้อมาว่าแล้วทํากําไรอ่ะอีเวนว่าอุลตร้าแมนการทํากําไรนี้ไม่ได้สร้างผลเสียผลดีหรือผลเสียให้อุลตร้าแมนเค้าก็มีสิทธิ์ฟ้องใช่มั้ยครับ
หมายถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่มั้ย
ใช
่ที่จริงสิทธิ์ในการทําซ้ําเผยแพร่ดัดแปลงมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์คนเดียวอยู่แล้ว
โอเค
ใช่มั้ยครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงถ้าพวกงานแฟนอาร์ตพาโรดี้อะไรพวกเนี้ย
ครับ
ส่วนมากเค้าก็อ่ะโอเคย้อนหยวน
แหละ
ย้อนหยวนใช่คำว่าย้อนหยวนนะถามว่าผิดไหมผิด
okay,
okay. ต้องบอกเลยว่าผิดไหมผิดอยู่แล้ว
เรียกว่าถ้ากูจะตามฟ้องทั้งหมดกูก็ไม่ต้องทำอะไรกันพอดี
ใช่ใช่ถูกต้องครับแต่ว่า
okay, okay.
เขาก็เลยย้อนหยวนแต่ถ้าเกิดมีใครเอาไปเพิ่มเติมเอาไปขายหรือก็สิทธิ์ต่ออะไรพวกนี้ครับอันนี้เขาอาจจะดูเป็นเคส by เคสไปโอเคก็เรามาสรุปเรื่องนี้กันนะครับผมขอพูดในมุมของตัวน้องนักศึกษากลุ่มนั้นแล้วกันคือในมุมผมเนี่ยถ้าดูจากตัวกฎหมายโดยตรงแล้วยังไงเสียผมก็กล้าพูดได้เลยว่าน้องไม่ได้ผิดเรื่องหมิ่นศาสนาแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้ครบองค์ประกอบความผิดอะไรเลยแล้วน้องก็วาดรูปขึ้นใหม่เองตามคอนเซปต์ของน้องแหละซึ่งอันนี้ผมก็ไม่กล้าร่วงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าน้องมีคอนเซปต์ยังไงแต่ถ้าเอาผิดเรื่องหมิ่นศาสนาผมฟันธงส่วนตัวนะว่าเอาผิดกันไม่ได้แล้วตัวน้องเองเนี่ยถ้าพิสูจน์สมมติพิสูจน์ได้แล้วหรือทางร้อยเวรไม่ได้แจ้งความไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเอาผิดเนี่ยน้องก็มีสิทธิจะแจ้งความกับกลุ่มคนที่มาแจ้งความน้องว่าแจ้งความเท็จได
้
ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าก็อย่างที่เคยอย่างที่ได้พูดไปแล้วตอนต้นว่าสิ่งที่ควรจะระมัดระวังเพิ่มเติมก็คือเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ
์
ที่น้องเอารูปอุลตร้าแมนมาวาดแล้วตอนนี้มันมีการขายไปแล้วมีผลประโยชน์เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเขาจะผิดเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะเอาเรื่องน้องได้นะต้องระวังนิดนึงครับ
ในฐานะครีเอทีฟเนาะเราอ่านข่าวนะเรารู้สึกว่าโอ้เกินเรื่องไปเยอะหน่อย เกินเรื่องไปไกลมาก แค่วิจารณ์ว่างานไม่ดียังไงเพราะอะไรแล้วว่าพอละแล้วก็อย่างน้อยก็ทำให้เด็กคนนี้หรือเด็กกลุ่มนี้มีกำลังใจในการผลิตงานแบบอื่นออกมาบ้าง
ครับ
อันนี้คือเรียกว่าน้องล้ำเส้นและน้องโดนตีแบบเคี่ยนตีรุนแรงเกินไปเราว่าในฐานะของคนที่กล้าที่จะผลิตอะไรออกมาด้วยเจตนาที่ดีนะ ดูงานน้องแล้วก็ไม่ได้แบบทำอะไรให้มันดูแบบโอ้โหโหดร้ายเกินไปว่ะดูแล้วก็รู้ว่าน้องพยายามจะสื่ออะไรเจตนาดีแหละก็ดูหนักมือไปหน่อยสำหรับการทำกับน้องแบบนี
้
ซึ่งเรารู้สึกว่าพอไปมองภาพของจิตรกรรมภาพวาดใดๆบนกำแพงวัดของวัดดังๆอย่างที่อื่นอ่ะเขาก็มีภาพล้อเลียนอะไรนี้เต็มไปหมดเลยซึ่งเราก็รู้ว่าเขาจะสื่ออะไรแล้วเขาต้องการสื่อแบบไหน
เออพูดถึงเรื่องนี้ผมเคยเจอที่วัดนึงอะไรนะวาดพวกมาวิล
ใช่
ลงไปในโบสถ์ข้างในเลย
ถามว่าสวยไหม
ไม่สวย
เราว่ามันก็ไม่สวย แต่รู้แต่เรารู้ว่าเขาพยายามจะทำอะไร
ใช่ใช่
ใช่ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันดูแล้วมันทำให้พระพุทธศาสนาหรือว่าคำสอนหรืออะไรใดๆอ่ะมันเบลนไปในวิถีชีวิตและเบลนไปในไลฟ์สไตล์ของคนยุคนั้นได้เรารู้สึกว่ามันสำคัญมากในการสืบทอด
จริงๆครับ
คำสอนลงไปในตามยุคสมัยได้
ที่จริงรูปพวกนี้ผมเจอตามวัดใหม่ๆบ่อย
ใช่ซึ่งผมว่ามันโอเคนะเรารู้สึกว่าเออหน้าคบหาขึ้นถ้าถามผมในแง่ของอุลตร้าแมนผมก็รู้สึกถ้าผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้พูดในฐานะเดาเองหมดเลยนะเราก็จะรู้สึกดีใจนะถ้าอุลตร้าแมนของเราแม่งข้ามช่องไปอยู่ในเชิงพุทธศาสนาหรืออะไรได้ผมว่าผมวินนะถ้าผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่นี้ก็แล้วแต่เขานะครับว่าเขาจะคิดยังไงอันนี้เราไม่รู้แล้วแหละ
ก็สำหรับประเด็นอุลตร้าแมนคงจะจบเพียงแค่นี้นะครับก็กลับมาพบกับรายการโซเชียลวีล็อกกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมทุกวันพุธทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ช่วงเปิดประมวลกับทนายตัวแสบ
ช่วงเปิดประมวลสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ผมจะมาอธิบายสิ่งที่หลายคนยังเข้าใจผิดว่าทุกคนจะชอบคิดว่ามีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปั๊บสามารถเอาเข้าคุกได้หมดต้องแยกแบบนี้ครับผมคือปัจจุบันในไทยมันจะมีกฎหมายแพ่งกับอาญาหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะกฎหมายแพ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสิทธิหน้าที่ต่างๆถ้าคุณฟ้องพวกเนี้ยมันจะได้เช่นฟ้องเรียกเงินฟ้องขับไล่ฟ้องปกป้องสิทธิ์ตัวเองประมาณนี้ครับผมแต่อาญาเนี่ยมันจะเป็นกฎหมายที่มีโทษจำคุกโทษปรับไอ้ตัวเนี้ยครับถ้าเกิดคุณทำความผิดที่มันระบุไว้ในกฎหมายพวกเนี้ยถ้าฟ้องกันเนี่ยมันจะมีการเข้าคุกหรือถูกสั่งปรับได้ซึ่งมันปกป้องคนละส่วนกันกฎหมายแพ่งคือเรื่องสิทธิหน้าที่เรื่องตัวเงินอาญาคือเรื่องการเอาคนเข้าคุกจำง่ายๆอย่างนี้ครับคีย์เวิร์ด